Arratsaldeon entzuleok, hemen jarraitzen dugu Irrintzi plazan eta agian batzuek ezagutuko zenuten hau, bueno, ja duela urte batzuetako Jaso ikastolaren musikala da. Eta hain zuzen ere, ba, Miluze kalera joko dugu Jaso ikastolara, baititugu Idoia Iarramendi zuzendaria eta Irantzu Zabalza. Kaixo!
Kaixo, eguerdion!
Eguerdion, bai, kaixo, arratsaldeon. Musikala aurten ere prest izango duzu dagoeneko bideratuta.
Bai, lanean gaude, hortan gabiltza bideoklipa prestatzen eta lan guztiarekin aurrera, pozik gainera, oso pozik.
Bai, pentsatzen dut, azkeneko urteetan emoldatu behar izango zenutela, ez, pixkate musikala, egoera dela eta, ze bide hartu du aurtengoan?
Bueno, antzeko, COVID-aren ondorioz aldatu behar izan genituen ensaioak egiteko moduak. Ensaiatu dugu pila bat kalean, ez dugu aukerarik izan behar genituen egun guztietan ensaiatzea, eta ikasleek hartu duten konpromisoa sekulekoa izan da eta etxean sekuleko lana egin dute. Eta gero ere egin ditugu hainbat lan telematikoki. Eta orduan, konponketa guzti horiekin, pues aurrera atera genuen iazkoa, eta aurten ere berdintxu gabiltza.
Bai, Irantzu galetu nahi nizune, nondik joko du aurtengoan musikalak, ezakite historioa, pixkate, sinopsi moduko eta aurrera zerik izango duzuen?
Bueno, zuek zaretelako zerbait aurreratuko dizuegu. Guk badakizu normalean gai bat hartzen dugula. Uhum. Eta aurten aldarrikatu nahi dugu emakumearen indarra eta garrantzia eta historioa oinarritzen da Estatu Batuetan 19. mendearen hasieran gertatutako gertaera batean. Han izan zen fabrika batean, ehunza fabrika batean, sute bat, eta sutera iritsi baino lehen gertatzen dire hainbat gauza emakumearen eskubideak aldarrikatzen. Mm-hmm. Eta orduan, beste herrialde batetako neska batek, hor lanean hasita, azten da bere aldarrikapen guztiak plazaratzen eta inguruko emakumeak konbentzitzen eta poliki-poliki danak elkartu egiten dira aldarrikapen horiek aurrera eramateko. Mm-hmm. Eta nagusiek, pues, aserre eta, bueno, zer bukatzen dute fabrika hura erretzen.
Mm-hmm. Bai, beraz, aurtengoan, gertakari historiko batzuetan oinarrituko da musikala, ez? Nola baita esatearen, historikoak, bai, historiaren ikuspuntutik, baina baita ere gizarte mugimenduen ikuspegitik.
Bai, azteko hori eta gero gainera, historian zehar, ikasle gidoia egiterakoan, hartu zituzten hiru emakume importante edo garrantzitsuek egindako gauza guztiak lantzen eta aztertzen. Pues adibidez, Kleopatra, emakume indartsu bat bezala, edo oso importantea guretzako Marikulunek, bera frantsesa zen, baina Euskal Herrian bizi izan zen, eta beretzako emakume euskalduna eredugarri bezala hartu zuen, eta emakume euskaldunen jarduera guztiak aztertu zituen, eta horre ere lan desente egin dugu, matrikulunen lanak aztertzen eta aldarrikatzen.
Bai, Idoia, pixkate bazterrean gelditu zara, Irantzuk hartu du hitza, galetu nahi nizon. Ikastoletan, musikala, Jaso ikastolaren kasuan musikala, bada nola baitere, kompetentzietan aurraketan erabeak ezteko modu bat, ez da?
Bai, bueno, guk beti esaten dugu jaso musikala jason sortu izana ez dela kasualidadia izan. Badaramagu 10 urte, 10garren urte urrena da musikalarena, baina atzean ikastola bezala badaukagu metodologia eta proiektu kurrikular garrantzitsu asko, non ikasleen kompetentziak lantzen dira, ez bakarri kompetentzia kurrikularrak, baizik eta guk deritzogun metatrebeziak ere, ez, hau da, ikasleek ez dute ikastolan bakarrik ikasten ikasgaiekin lotutako kompetentziak, baizik eta metatrebezi hauek, ez, talde lana, emozioen gestioa, norbanakoaren lana, nola bideratu, hori guztia gure proiektu pedagogikoan txertatuta daukagu txiki-txikitatik, gaur hezkuntzatik hasita, azkenean proiektu, jaso musikalaren proiektua bada hori guztia biltzen duen proiektu esanguratsu bat, bai? Baina egia da, hasieran esan dudan bezala, nire ustez ez da kasualidadea hemen jaio izana, baizik eta atzean urtetan ikastolak hartutako erabakia non ildo pedagogiko eta metodologiko zehatza lantzen dugun ikastolan ikasleekin.
Bai. Pentsatzen dute guraso asko interesatu egingo direla jaso ikastolarekin edo jaso ikastolarengatik musikala dela eta, baina agian ere aurrak matrikulatzeko orduan egingo dizuten galdera izango da, ez? Bueno, musikala zarago zer gehiago dauka jaso ikastolak, zer gehiago dauka, hori, Miluze kaleko egoitza horrek?
Bai, bueno, azken finean, musikalak laguntzen digu, ikastolan lantzen dugu ditugun kompetentzia eta trebezi guztia horiek ikustarazteko, ez? Adibide gisa, jaso ikastolaren inguruan interesa azaltzen duten familia hoiei ikustarazteko produktu jakin batean nola lantzen ditugu eta nola biltzen ditugu lehen aipatutako kompetentzia, trebezik eta bar, bai. Orain gainera justu lotuko dut irantzuk komentatu duen aurtengo gaiaren arira, ez? Nola musikalean bertan lantzen dira ikastolan arlo kurrikularrean lantzen ditugun baloreak gizartearekiko edo gizartean momentu honetan interes sortzen dituzten hainbat gai sozial, ekonomiko, kultural, ala nola aurtengo gaiak genero berdintasuna, baina landu izan ditugu ere ingurumena, landu izan dugu memoria historikoa, hori guztia gure proiektu pedagogikoan dago txertatuta eta nolabait esateko jaso musikalak hortik jaten du edo hortik hartzen ditu musikalerako ideiak, baina gure ikasleek dagoeneko hori guztia lantzen dute gure egunerokotasunean eta gure proiektuan, hori da jaso ikastola azken finean.
Bai, gero ere, bueno, ezakitez, konparazioa egiteagatik behintzate fizikoki, ikusten dugu nola, Iruñerriko ikastolen artean, bueno, eraikina, txikiagoa den eta pentsatzen dut horrek bere onura izango duela, eta besteak beste, nola baiteko familia giroa, ez, bizi ahal izango dela horre jaso ikastolan, bueno, arreta ere bestelakoa izan daitekela, gertuagoa eta horrelakoa, ez?
Bai, txikia, kanpotik ikusita txikia, zuzendari bat entzako nahiko handia, esaten den bezala bere txikitasunean handia, hori da kontua. Bueno, justu gure familie gehien baloratzen duten atributua bada gertutasuna, ez? Eta gertutasunaz edo gertutasuna aipatzen dugunean ez du esan nahi, bueno, hori ere bada, harreman estua izatea, atentzio pertsonalizatua, baina batez ere guk gertutasuna aipatzen dugunean arreta pertsonalizatuari egiten diogu kasu, bai, eta arreta pertsonalizatu hori ez da soilik ikaslearekiko, baizik eta bere familiarekiko eta bere testu inguruarekiko ere. Ezkuntzaz ari garenean, ezkuntzan iru zutabe garrantzitsu kontuan hartzen ditugu, batetik ikastola bera noski, baina bestetik familia eta ikasle horren edo ikasleen testu ingurua. Eta hiru zutabe horiek, nolabait esateko talde lana egin behar dugu, ikaslearen ongizatea bermatzeko. Orain egun batzuk, hilabete batzuk irakurri nun Finlandiako ikastetxe, bueno, ikastetxe baten zuzendariari egindako elkarrizketa, eta bueno, konsideratuta dago edo onartuta dago munduko ikastetxe onena bezala, edo ni ez naiz sartuko egia ote den edo, baina berak zioen bere ikastetxearen arrakastarako gako nagusia ikaslearekiko eta familiarekiko atentzio pertsonalizatua zela, ez? Eta guk horretan sinisten dugu eta esan nuke gure ikurra badela atentzio hori, norbanakoari eskaintzen diogun atentzio hori.
Ederki doia, irantzu beste galdera bat, noizko estreinaldia?
Urrengo maiatzak 6an.
Beraz.
Egingo dugu gabaina ingo auditorioan. Oso polita da egun hori goizean, gure ikastolako ikasle guztientzat egiten dugu, lehenengo gauza gure ikasleek beraien lagunei eta beraien anai arrebei eta eskaintzen diete. Oso polita da ikustea ikastolatik eta barainaingo bidea nola joaten direnak pum-pum, poliki-poliki, hori oso polita da. Eta bueno, gure ikasleak antxe erabat emozionaturik eta zoragarria izaten da goizura. Eta gero arratsaldean, pues denen familien dako, irekitzen dugu arratsaldeko 7etan uste dut dela, eta, bueno, ez bakarri gure familiarako, mundu guztia gonbidatua dago, sarrerak lortuta, eta, bueno, oso egun polita eta unkigarria izaten da guretzako.
Ederki, ba beraz data apuntatuko dugu, izan ere igual bezperan maiatzaren 5ean ba berriro itze marko dugu irantzurekin eta gian parte hartuko duen ikasleren batekin, ongi iruditzen bazaizu irantzu?
Primeran, bai, zuek nahi dezuen erako, bai, gustora gainera.
Bai, eta bueno, gustora egon gara gaurko solasaldian. Irantzu Zabaltza eta Idoia Ilarramendi, eskerrik asko Euskal Herria Irratiaren deia hau hartzeagatik, eta hurrengora arte, eta beno, ba, ea nola garatzen den ikastola, bueno, ikastola proiektuak indartzu jarraitzen duen datorren ikasturtean.
Eskerrik asko zuei.
Ongi izan, mila esker.